Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaadha.
Akka mul'atan ansoora haala keetoo du'aadhaa sanitti maa imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kaaf Finfinnee jiruu fi imbaasii Noorweey illeen lammiisa biyyi jiraniin Itoophiyaa jiraniin deemma isaaniirratti akeekkachiis kenne oduu argamu keessaa tokko.
Baqattoota Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti qabaman irratti murtiin hidhaa waggaa 3 murameera gabaasa qabna. Hidha abbayyaa kan ilaaleen qorannaan waliigaltee biyyootii 3 gaggeeffamu dhiyeenyatti jalqabama jedhama oduu keessatti gabaasa qabna. Sagantaan keenya hafee mormii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamu kan godinaa 2 irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara sooraatti deebina.
Embassy United States Ethiopia jiru jeequmsi dhiyoota magaala Shaashamannee keessa jiru jedhanii fi lola magaala Ajjee hubachuma jira lammii United States ammoo ammatti akka naannoo sun hin dande jedhetti dhaame. Akkana jedha gabaasii embassy kunin karoora nagaa keessanii irdeebi'a ilaala mirga bitaa hubadha waan naannoo teessan jira ilaala oduu naannoo teessanillee quuqabaadhaa jedhe. Tan malee gam nagaatiin waan bulchooti naannoo jedhanillee hordofaa jechuun gabaase. Embassy kunin akka lammiin Ameerikaa gama nagaa addunyaa qabaachuu fi odeeffannoo marsaa ministeera haajaalaa United States ilaalanii odeeffannoo Itoophiyaallee qabaatan gaafate. Tan malee embassy Finfinnee jiru kunin yoo odeeffannoo haaraa barbaadan embassy USA ka Itoophiyaa Finfinnee jiru akka bilbilanii waan jira odeeffatan gaafate. Gamkaaniin embassy Norway Finfinnee jirulleen lammii isaaniitiin Itoophiyaa deemuuf karoora qaban kaan ammoo deemanii naannoo Oromiyaatiif Finfinneetti yaaniin karoora keessaan irra deebi'aa hubadhaa jedhe waan jiraallee hubadhaa quba qabaadhaa jedhe gabaas kalee marsaa interneetii isaarratti baasirratti hubachiise. Odumaa Itoophiyaa keessa akka bulchooti ministeera bisaanii jallisii fi elektirikii Itoophiyaa jedhanitti hidhaan abbayyaa naannoo irratti maal fiduu akka dandeettu kan rakkinni jiruu fi bal'inni jiru ilaaluu fi qorannoon deemuutti jirtu ji'i 2 keessatti jalqabuu danda'anii jedha mallaskaachoo ammaatti gabaase jalanne.
Ijaarsi abbayyaa kan itti fufee jiru yoo ta'u Itoophiyaa Sudaanii fi Masrii gidduutti mariin gaggeeffamus itti fufee jira jedhameera. Ministeera bishaaniif jallisiif elektirikaa kataan obbo Mootummaa Maqasaa akka ibsanitti qorannaan hidha kanarratti gaggeeffamu akka jalqabamuuf biyyoonni sadeen walta'insa mallatteessuuf dhiyaataa jiran qorannaan gaggeeffamu kunis 2 yeroo ta'u akkaataatti bishaanni guutamuu fi bulchiinsa yeroo dheeraa kan ilaallatu tokko inni lammataa ammoo dhiibbaa gama dinagdee hawaasummaaf naannoo irraan ga'u irratti fuulleffata. Qorannaa kana gaggeessuuf kaampaaniileen filataman 2 tartiiba hojii teeknikaa dhiyeessuu isaanii obbo Mootummaan ibsanii jiru. Kunii fi waliigalteen tolfamuuf jiru koree teeknikaa biyyooti 3 ilaalamaa jira jedhan.
Tasfaa miyaadargoo bamiqaxxaluutti bafaranjochi bazii warra macarrashaa laayi iheen koontiraatii izii Addis Ababa laayin farmaalee
mul'annu. Dhuma baatii kanaarratti koontiraata kana Finfinnee keessatti ni malatteessama jedhee abdadhaa san booda hojiin qorannaatti fufaa jedhu. Yeroo baatii 2 hin guunne keessattis qorannaan kun jalqabamaa jedhan obbo Mootummaan. Ijaarsa hidha abbayyaa kun dhibba keessaa harka 50 xumuramaa yeroo jiru kanatti qorannaan akka gaggeeffamuuf eegamaa akka jirus dubbatameera. Qorannaan kun baatilee 11 kan fudhatu ta'us hojiin ijaarsaa kun akka karoora ba'etti itti fufaa waan dhaabsisuun qabu. Sababiin isaas qorannaan gaggeeffamu hojii ijaarsa hidha laga abbayyaa kanaa wajjin waan wallaallatu hin qabu jedhaniiru. Qorannaan kunis waan gaggeeffameef hojiirra oola jechuu miti. Qorannicha irratti biyyoonni 3 irratti walii galuu akka qaban dubbatameera. Hidhi abbayyaa humna elektirikaa maddisiisuu ka jalqabu hojiin ijaarsa isaa guutummaatti tun xumuramin akka ta'e ibsameera. Kana jechuun qorannaan gaggeeffamu xumuramuu baatus hojiin bishaan itti guutuu itti fufaa jedhamuusaa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Akmum minister Uganda Rukana Ruguda jirti filannoon paarlaamaatiif pirezidaantummaa biyyi isaanii dhiyaachuu jirti. Filannoon tun karumnagaatiin taatii jedhe ummata mirkaneesse akka ummatii tana beekeetiin dhaqee filati gaafate. Muummeen ministeera kunin eegee namni biyyi tana filannoo bor jalqaban irratti namni wal dhabuun ooluu jedheetiin sodaate irra ooluuf jedheen duba jedhe. Poolisiin Uganda kaleellee itti gaafatama paartii mormituu. Biyyi tana keessumattuu Ugaandaa beekamtuu jechuun kiisaa BCJ paartii isaa FDC Forum for Democratic Change jedhanirra marii akka inni dhaqee mari'achiifne irraa dhaabe biyyi sun hedduu rakkin siyaasaatiin rakkachuu jirti. Ummati biyya Demokiraatitti Kongoo Ripaabilika DRC akka pirezidaantiin isaanii Joseph Kabila hojii irraa ubuu tolchuu fi kaleef agardhaallee hojii dhaquu didee kan gabaa dhaquu didee barattootillee barumsirraa oolaniitiin qabum jiran. Akka bulchooti paartii mormituutii fi dhaabbileen qarqaarsaa jedhanitti mormiin hojii irraa ooluu fi barumsirraa ooluutiin akka dansaa deemuu jirti. Hojii irraa ooluun akka bulchootii jedhanitti daldalaa fi hojii uummataa chocho'uu dhoortullee teessoo mootummaa DRC keessattuu Kinshaasaa irratti waan guddoo hin uumne. Joseph Kabila bara hojii ofii fixatee ammallee dheereffachuu fi lafum jalaan seeritti baafachuu jiraa jedhani uummati ammoo tani didee mormii jira taatullee tuniin hagam yaadisaa jijjiiruu dandeettiin mirkanaa'amte. Akka warri achi jiru jedhutti tiraafikiin karaa Kinshaasaa hidhee chocho'uu nam dhoowwu kaani ammi'a furate taatullee gabayaa gugurdoo suuqilee fi wanni hedduun cufaa oolti. Warri achi jiraatullee akka ni jedhe. Kongoo, Kinshaasaa, Mataadi, Goomaa fi Bukaabuufaatti nami lafter duwwaa ooltee jedhan. Nami hojii hin yaane barattootilleen barumsirra oolani nami akka Kaabilaa faani nami akka hedduulleen hojiirra dhufu didee Kaabilaa hojiirra akka nu buufedhanii jedhan. Joseph Kabila bara 2011 keessa abbaa isaa ajjeesanii jennaan pirezidaantummaa dhaale bara 2011 seeraan filannootan moo'ate taatullee marroo sadeessuuf irra deebi'ee diidabbaasuu baatullee marroo sadeessuuf illee dorgomuuf yookaan ammoo filannootan afuuf qopheessuu jiraa jedhe namni tanatti dallaneetiin hiriira aduun baay'inuu qabu moole. Taamca qasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Teessoo waraanni Yemen magaalaa Aden keessatti arda nama 10 olitti bombiin dhumate hedduutti mammadaa'e milishoota ISIS'tti itti gaafatan fudhate. Kanan fitu kun nami akka jarii jedhutti itti gaafatamtootii waraanaa jedhanitti wayaa waraan Yemen keeyyate kaambii waraanaa Ras Abbas jedhan ga'ee jennaan balbal duratti itti gadalakkeessi. Kaambii waraanaa tun ta'a waraanii haaraa itti leenjisan magaalaa Aden taanam keessa fixan tana laf mootummaa Yemeniitiif miilotii waraanaa Saudii. Milishoota loluuf keessumattuu yihutu loluu jiran ittiin beekaman keessa tokko. Dameen qarqaarsummata tokkummaa mootummoota ummati Yemen waraanii miila fafuudha qarqaaruu fi gargaarsa doolara biliyoon 1 miliyoon 800 dhaabbilee addunyaa irraa walitti barbaaduuf jiran. Akka itti gaafatamaan damee nagaa Stephen O'Brien damee nagaa tokkummaa mootummootatti metti qarqaarsa kana arda walitti guuruu fi labsuu jiran. Itti gaafatamaan kun rakkoo Yemen ji 12 keessi dabarsiitee irra laalee damee nagaa tokkummaa mootummootatti mee qarqaarsa walitti barbaaduu fi jira. Horiin kunin akka ummati midhaaniif bisaan qulqulloo argachuu danda'u sagantaa fayyaa keessumattuu kaname miliyoona 10 600 gargaarsa irraa argachuu danda'u horii kana walitti qabuu fi jira. Yemen biyyi waraanii mootummaatiif waraanii mootummaa kan gargalchuuf waladhu jiru. Waraanii oolmaa bultii nam dhowwee nam hedduu keessa fixe nama ganni xiqqaa keessatti nama 6,000 dhumate miliyoona 2,700 baqatee biyyaa ba'e. WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuu karoor dhukkuba haaraa lafduuf ziikaan to'achuuf baaseen ittiin hojjechuu fi qarqaarsa doolara miliyoona 56 barbaadachaa jedha. Horiin kun akka dhaabbilee fayyaa ogeeyyotaa fi dhukkuba kana keessumattuu iyyuu dhukkuba kan ittiin to'achuu danda'aniin waan hedduun qarqaaruu danda'a jedha. WHO'n dhukkuba kan to'achuu fi waan akka akkaatiin faluu jira ziikaan dhukkuba gara ardii South Americaatti gad dhufe ijoollee gara keessatti fayyaa dhowwee waan hedduu miidhuu danda'a. Gamkaaniin ammoo dhukkuba kana biinni laabiraatoorii keessatti hojjetaniin fayyisuu fi fal'aahuu jiran oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasi keenyaarraa godina Arsii Lixaaf godina Harargee Baharratti fuulleffata. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamu jiraattonni Tuujubeef ibsanii jiru isaan jalqabne.
Magaalaa Gabaa keessatti duraan dursee ganamarraa Nano Sati Rama, Yegumsi, Arada Lafto, Lekatesa Kesati, Mormina Kesi, again Nitore.
Mormia Kamika.
Master Plani, Kanao Jorkavate, Devatanis, Opidio Numbusitu, Akasumale, Devatamale, Motoman Kunganambuda, Numbulchu, Mirga, Babi Yumanu Kavajamu Kavayaleju, Kan of Kesatamate, Mormi Kanatasi Saturan. Kanambuda, Tinoche Akumara Benetti, Manavernota, Taki Sederkato Kofa, Yachun, Manivernota Taki Sederkato Kofakun, Anumogura Kanajere Tergama. Dosa ni beraton ni, soci beraton ni, beranon ni beri sumam boleh jecuran mana berumsa di Sudan bersisonya ke mana berumsa ke di sini dia menggodudan, hawasa nanicha kor nambul tu tahun dah dapat jecuran kerana magala dua old dia mudaf soci beraturan ni.
Saat ini kerana
nanu saat ini afuri nita soci insun, ganamar raja tu. Kanambut polisi fi milisyon ni dua sana dah kurangat. Umma hawas ni kun karama gala dura olimbane waturani gagaru hato male hawas ni kun daga wachafaran kopefatani kan tura wantef daga wachafatin isang kana area turani.
Eo na riu?
Polisota kan area turan. Polisota area ni polison ni efani yoro demen. Mana barum sa sederka toko fa magala dura keisa kanar gamu keisa ti bersison ni lenji afano romo fudacha turan. Dakani isinono jimur mitani jacuran bersisota sanan adam facasa ni bersisota nanu namaya dibashani wayani taani.
Umma tu ma kanitia e kasgot?
Umma tafi baratot ni mana barum sa kake rabe walinta udan jacu.
Tole?
Umma ni wang kanega gorimboda alaba edhala kan mana barum sa magala dura sederka toko fa kanatisa tergam tubuh sudan cicarani. Alaba oromiada tam fani fanti garu kabat curan akasuma polisota nanu sanjiran dagaran akuma durani tiwa cafaran area kara magala gurati polisif duramuk surang dabrani disenen
enna kastau polisin tarkam fifraten kabu
kale sanamoni dua wanjiranis nami tokolle nakara sasan dukas ni jadamani duran khajeda ngale rasasa ukasa turani garu kara nama kabani timi dikan dukasa turan khas ni garu rasas ni duka ukani udur bande bisne wacafasan ni sanif dura area kara magala gura namoni bayi ni sani toran di besadi nanu tanatau magala gura galan. Erga magala gura galan imboda hawas magariti atau kotok covid tidak berudan. Yero kara mana banki dal-dala itu pada gan. Umni warana gazi bombi mimamanisa kana apa shaniti dar bate. Yero kana hawas ni kara wajah bulcin sada yero dabrudaf gari dia majeran. Milisan arad dada kaisan kara wajah bulcin sa anati hindimnef doa ture. Yero kana garu Baratoni dagara milisha sabit e kanjara mutoko dagaran usoro kutajiranu. Dura andulse ini uleran rukuta ture baratjirato tafi baratota kana wali nakaisa wajira bulcinsa hindiem nef. Debarata kawarasa selle tikabate chukarasani. Yoro kana isan dagaran rukunan milishon urikan isa ya namota isa dagaran rukutan kane rado gwene chula rasasa gara dargageyi dagadar batute awan rasasa kane chu.
Umatate kabani ukasu?
Ummat aktif abani lukasani. Ata cara tiga guru ummat akan usun tain milisu misan rado udah jerangkana rasa misan doan mila nama wulir rati deh. Nano tafa kanejo. Milisya san yer ummasan abani ta hospitala garamulata gaysani atau mule tino syakumara betani ti hospitali garamulata refer jerang karena magala harariti ergani.
Bulchon ni ana yokan bulchan magala ummati akkasittin innan ni wal duka ba e mormit agesis wanjana nin kabani
bulchan ana da yero da wanti ni gode wanni nuti argine to kolle nin jiru ato male itigafatama wajira da ba jamal sharaf kanjeda mufi itigafatama bulchin saf nagenya ana gura bakarrawi kanjeda mu akka kanandurati polisin omni dabalata akka dufu kara godina tibilibilatura Kanambo de hawas ni nama kalesa juara musa jiran tu kan dute tu jira iddo awal jasana tis lagu karora kabawan tif iddo sirna awal jasana iti kutan. Sato melihat inno she rabate anagra magala oromitu tan jiran tu jira. Magala oromitu tanakaisati suci alan owa ti tu gakke fumature kalesa le kongkalatan agazi fi demu akka kara inda barri kara chufaturani arra ganama le wanta sangguraturani.
Bakkuma kalesa nui gabas ne jachu.
Ewa kalesa gabas tani turtani. Ahalume singa batan salin kalesa suci ture harale suci hou atu ture. yeroo kana poolisiin agaaziidha kan magaalaa biroo keessa socho'aa turan paatrooliidhaan achi dhokuu isaaniitiin dura mormitoonni jechuun hawaasni gallaan milishaan araddaadhaa akka hidhannoo hiikkataniif dirqisiisaa turanii.
Eeyyutu milishaan akka hidhannoo hiikkatu dirqisiisa?
Hawaasni naannoo magaalaa Oromituudhaa jiran sun.
Tole, hin hiikkateere?
Milishoonni kanaan boodan wajjin hin jiraatan jedhanii isaan bifa dhaadannootiin itti hundeenyaan milishoonni ayyaa nuti bakka wanta isin jettan goone jechuudhaan hidhannoo isaanii eeggatanii uffata miliitarii ofirraa baasanii dhaabbatanii ilaalaa turan.
Kun Oromituu keessatti?
Oromituu keessatti xinnoo ishee dhaabbatee dargaggoonni hawaasni kun mormi isaanii eegga magaalaa Oromituu keessatti godhan booda karaa magaalaa biroo osoo adeemaa jiranu iddoo addaa buufata biqiltuu jedhamutti poolisiin agaazii kun itti dhufee utuu deebise hawaasa kana.
Miidhaan namarra ga'e jira kana keessatti rasaasi dhukaafamee namni miidhamee jira?
Duba deebi'anii yeroo magaalaa Oromituutti deebi'anii mormi isaanii godhan milishaan duraan hidhannoo hiikkatee ture hidhannoo.
Haala magaalaa Guraawaa keessatti uumame hubachuuf gara bulchiisaa aanaa Guraawaa obbo Abrahiim Yesuufitti bilbille walga'iirran jiraa jechuudhaan bilbila isaanii cufan. Gama biraan dilbata darbe irraa jalqabee Arsii Lixaa magaalaa Ajjeef magaalaa Shaashamannee akkasumas naannawaa sanatti walitti bu'iinsa jiraattotaaf humnootiin mootummaa gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamuusaa kaleessa ka jiraattonni dubbatan gabaasne turre. Kanarratti dubbihimaan mootummaa Itoophiyaas televizyoona biyyattii irratti gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Jiraattota kaleessa nuuf ibsan keessaa tokko oolmaa isaanii har'a akka jechuun ibsu namoota haasofsiisa.
Eega kaleessaa ibsanaa kennitanii booda waan harawa maaltu ta'e naannoo Ajjee naannoo Shaashamannetti?
Shaashamannetti wanta min jiru Itoophiyaa Adventist Kolleejitti barattoonni haaskuulii jeequmsa kaasanii kalee galgala irra jalqabanii barataa daa'ima tokko dhaaniiranii amma dhiyoo kana baadiyyaa ture ani karaa kofalee ol ture achi gad deebi'e amma dhaamuu tokkoon himanii kaawwan ammoo innaan karaa Shaashamannee dhufu ijatti na dhufte nama shanii daa'imman barattoota haaskuulii sanii kee dabarsiteetti. Alaabaas kaan buusanii alaabaa adda bilisummaa Oromoo gubbatti fannifte ijoollee isallee buuftee barattoota nama shanii sanii ukkaamsitee buuftee hiiteetti.
Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa moo tokkoffaadha?
Sadarkaa lammaffaa Adventist Mishinii.
Achi booda maaltu ta'e?
Poolisoonni hin nam'anii ijoollee kaantumanii yaasanii aranii ijoollee nama shanii qabanii hidhanii Shaashamannee dabarsaniiru.
Kaan ijoolleen adda faca'anii?
Adda faca'anii kaan manallee maaturii diiganii yaa'anii karakaraa deebi'anii adda addaan tamsa'anii akkuma tamsa'aniitti jiru.
Magaalaa Shaashamannee keessa kaleessa humna federaalaa hedduutu jira namni socho'uu hin danda'u jettanii turtanii naannoo Ajjeetii immoo jiraattonni baqatanii gaaratti galanii walmuddinsa cimaatu jira jettanii dubbattanii turtan. Amma maalirra jira sun?
Kaleessa namoota walakkaan isaanii Ajjee irraa ol dacha'anii Shaashamanneellee tasgabbiin jirti. Gara timirti beetii Harabaatee jedhamutti barataa tokko ajjeesanii manni tamaarii akka jiruun cufamee jira. Shaashamannee gara Tiriippiinillee manni barumsaa gugurdoon martuun hin jiraniyyu.
Eenyutu ajjeese? Eessatti kun?
Warra federaalaati. Shaashamanne mata'ee Harabaatee magaalaan alatti timirti beetii jiru.
Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa moo lammaffaa?
Lammaffaa.
Akkamitti hiriira irratti moo akkamitti ta'e kun?
Ijoolleen baatee hennama isheen hiriira jirtu namuma karaa dhufetti ittuma dhufte tamaarii tokko keessaa achumatti hanbiftee kuuwwan baqatee yaa'e. Reeffa sanadha kaasanii awwaadhutti jiran.
Kalee namoonni gaaratti baqatanii jiru ka jettan sunoo maal ta'e naannoo Ajjee ka ture?
Akkasumatti jiranii namoota kalee baqatan keessaa ka uffata isaanii kophee paantii kanaateraan uduu namne karaa irratti asfaaltii madatti hiriirsitee namoota ammoo gara buuftan argine namoota 11 maqaa isaanii siif laachuu danda'a.
Eenyu fa'ime?
Tashitaa Siifoo, Gammadaa Nuunnoo, Saafoo Batoolee, Raammatoo Wayyamaa, Guyyee Eda'oo, Aliyyii Raggaasoo, Gammachuu Habiibaa, Nagawo Tibbeessoo, Hambassaa Tukee, Tashitaa Bundaasee gara buufte dhabame.
Namoonni kun qonnaan bultoota moo jiraattota magaalaati moo maal isaan?
Qonnaan bultoota.
Naannoo magaalaa Ajjeeti eessa jireenyi isaanii?
Naannoo magaalaa Ajjeeti ganda qotee bulaa Korbeetti jedhama gandi isaanii.
Eessa isaa qaban namoota kana?
Namoota gaafa barattoonni yaa'anii magaalaa keessatti waraanni gadi jigee abbootiin ijoollee yaatee naannoo san jirti ari'aatuma karama irraa qaban.
Kan isaan qaban kaleessa moo irra?
Dheengadda qaban.
Dheengadda gaafa wixataa jechuudha? namoonni sun bakka buuteen isaanii hin beekamne?
Hin beekamu. Uffata isaanii qofa fidanii karaa irratti bakka itti qabanitti balbala mana warraa asfaaltii irratti karaa irratti jissan takka takkaan sagaabii uffatullee gaabii isaa kootii isaa kanaateraa isaa karaa irratti dheeressanii akkasitti baddisanii biraa yaa'anii lixan.
Yoomi kan isaan uffata isaanii kana gatan?
Kaleessa kaleessa.
Namoonni baqatanis akkuma baqatanitti jiru amma?
Namoonni akkuma baqatanii jiran namni mana deebiin jiru ajjeeni humni waraanaa baay'een irraa ol dacha'ee lafa gaaraatitti marsanii akkasumatti uummata kana gara inni socho'uu gara inni deebi'u akkasitti to'atanii magaalaan akkuma caqqifte jirtu ajjee keessatti namni karaa iyyuu gadilfee ol deebiin danda'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo walitti bu'iinsa Arsii Lixaatti ta'e jedhame kana laalchisuudhaan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa kaleessa gaaffiif deebii televiziyoona Itoophiyaa irratti dhiyaateef deebii kennanii jiru. Shawaa Lixaaf Shawaa Kibba Dhihaa keessatti mormiin ka'ee ture kan uummanni gaaffii fudhatama qabu irratti dhiyeeffatee ture yoo ta'u, hanga tokko garuu gaaffii kana gara toora sirrii hin taanetti dhiibuu gareelee yaalan gara jeequmsaatti haalli itti geessan jira ka jedhan Obbo Getaachoo Raddaa, uummanni garuu kun hin ta'u jechuudhaan mootummaa waliin marii geggeesse rakkoon uumame furame hojiin misoomaas barnoonnis itti fufuu danda'ee jira jedhanii inni ammaa garuu adda jedhu.
Kaan bakkatti baltaayyamalku yaal nabbaru.
Haala ammaan dura mul'atee hin beekneen qiyyaafata kanneen hin taane haleeluu dhaabbatoota amantii tokko tokko irratti aleellaa geggeessu dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa diiguuf kayaaliin itti godhameef haala qindoomina qabu kan fakkaatuun geggeessame jedhan hundumaa caalaa garuu jedhu Obbo Getaachoon. Humni haala baay'ee jabaatti gurmaa'e haala jiru tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaa socho'u irratti haleellaa guddaa geessisuudhaan balaa du'aa guddaa geessisu haalatti danda'ee ture jedhani jiru. Kanaaf isa duraaniirraa adda ka jedhan Obbo Getaachoon mootummaan haala jiru qulqulleeffataa jira. Humni nageenya eegsisus naannoo mara to'atee jira jedhu. Sochiin hidhattootaa fashalee kanneen to'annaa jala oolan to'atee ka jiru yoo ta'u haalli jiru gara fuula duraatti guutummaatti ibsama. Ammaaf nagaan bu'ee jira jechuudhaan xumuran.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma gara geerarsa kanaatti dabarra.
Kayetitti tulaatti maaltu titaana uraa maaltu deena gurguraa lammii kola kan jira. Injoore faanaan jedhu tirree kateenaan jedhu tinaara faanaan jedhu tinaara faanaan jedhu. Injoore faanaan jedhu tiyoo injoore maala baasa kaayyoo kooti dongeenye. Amatuun titiisuma tabadduutti diisuma. Achi fiigi as fiigu takka namaa wallaale kaayyoo koo qulqulliitti miila koona sakaale. Utuma kottoo ta'e tajjarsa malee muru. Utuma kottoo ta'e tajjarsa malee muru. Du'e tambadee malee an saba koon gurguru. Gaarri walal gubannaan ciitaaf garaannaa jeeteeti. Gaarri baalee gubannaan ciitaaf garaannaa jeete. Lammii gurguraan firaaf garaannaa jeete. jarati mata ota atmarate kosa gota
zariun wadajo ture gababinna yeroti fasiratti dabne ra amma gabasa nairobi ranu dakabe qabna motumman tanzania godanto ta ethiopia saddetta misadi kanseran alabiye kosena nittinje de hidawa gasadin yokinimmo adaba qarshi yokan shilingi tanzania miliona tokko akabasa murtesera lammi won ethiopia kuta tanzania kibba ringa keset wala kesaje amaji qabaman kun jimata darbe mana murtitti diyatani kun ratti murame murtin kunis heddu akasan rifachi se gazet essan kuta ringa kesa achittarga me radio sagale america fipsera kana malest addachi kulla mile tanzania la makango danto takana seran ala fud ani de maturan hida waggashani yokenimmo adabbi qarshi yokan shilingi tanzania miliona tokof walakka isana dabera gabasa david galmo erg kuno
kibaba tanzania baka eringa jeda muttu osogu dansa seran la rajrani ka qabaman lamile ethiopia saddete misadi manni murti eringa murti da wagga saddi isan ratte dabarse dadda chaduma torbe darbe eringa tanzania ti dimma gudanto ta ethiopia ta ka gegesan abana lange eringa andrew scott murti dabarsanin ragan wajira immigration biyetti fi darbe swajira policy ragan qubsawante fi gudanto ta ethiopia kana ratti hera dimma baqata biyetti barkuma lamaf kudashan harawe wa bigochudan murti da wagga sadiyo kenimmo adabbi qarshi shilingi tanzania million to kudabarsan dadda chakana ratti slam le ethiopia kana af abukaton ka dabate ture yoto hatau yumale enyumti sani yu waraka nyumma isani ipsiokan pasporti waner kain kamnef adabbina kasi akai sanir tidarbute yerejichun gazetessa fejiratana no sana kanta friday simbaya nedubata kesuma lamelin ethiopia kun yoredde chekana apdiatan murte kasi ganin turrejeda simbayan
murti akana dufa jadane wanene gene fe murti abba langa dada gane jennan bohan murti warisla e gature sera ala gar tanzania wan dufani fi garbi san ke sa dufani debisani jadane gaturan sunam montan sulakisani hida gan saditif yokanammo shilingi tanzania million tokko oli itmuran
gudan tota ethiopia saddete misedan kana males manne murti kun lamile tanzania le ma irattis murte de bersera konkulata fe umsatin kanisan fur ani garama lawete de bersu fa de maturan dergegge so wagad de misaddeti hansi muankio mafi gargaira isaka tur alexa damin hida wagashani yokanmo adabbi qarshi shilingi tanzania miliona to kutukashan irate de bersera amma yero amatis gudan tonni kun iringa tanzania kesa mane ida kesa kajiran yotan frotni sani kakkabani fi yoanga fataman kaffalan male wagasa nu astanzania mane da ke sedde bersuf jurjechun simbayan dabalatan dubatera ethiopia nanno gudugla afrika ka se haga afrika ke bat wajirad malam mele ethiopia ti hordoftu yoken embassy shen kabdi isainis kanargaman kenya uganda zimbabwe democratic republic of congo fi afrika ke bayotan dimalam mele ethiopia haga tanzania ti ka hordofu wajira embassy ethiopia nairobi juru dubisuf yalle turre kanuti argachu yalle swajirichat itana wajira wachiftu di diaspora katan obbo andar gubar heture dursakan nuti dubisne operator bilblewa jiricha afan ingilizin nu dubisteda
my name is Galmo Daita I'm calling from Voice of America in Nairobi office
yeah
I want to speak to Mr. Andargu Barihe concerning the migrants in Tanzania
yes please hold hello
ato Andargu
aye
salam noto we
ndenna
Galmo Daita balallo ka America dimsim no mdebulo kaziu ka Nairobi
እና ቆይቶ ይደውልልኝ
ከስንት ደቂቃ በኋላ ልደውል
ከአንድ አደቃ በኋላ
እሺ
ሀተውዩ ማለ የሮቤ ለመኑ ከነመን ቦደዴ ቢስኔ ብልብሉ ኦቦ አንዳርጉ በርሄስተ በከቦዋድ መለም ለኢትዮጵያ ደመን ጀደመን ከና ነመኑ ፈሙ አርገቹ እንደንደኛ ጉዳንቶን ምርቴን ረትደርብ ጀደመስ ማናይዳ ሰነ ከሳ በውዳ ፈደብ ቅርሺ ሽሊንግ ታንዛኒያ ሚሊዮን ተኮ ዮካንሞ ብሪ ኢትዮጵያ ጋር ኩመኩደኒ ከፈሉቱ ይረጅራታ ጀልቀ በተርቤ ጀጉራና ለከነ ከሰስ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ፍርተሚ ፍርታን ኮንኮላታ ፈምሳ ረትሽራን ኦክፈማኒ ኡቱ ጋራዳሪ ሰላም ደሙፍ ጀደኒ ካበባ ታንዛኒያ ታንጋቲ ቀበ ሙኒሳኒ ኒያደተማ ገባዛ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢራ
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama folakkaa hanga saa 3 metir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965,12,140 irratti akkasumas metir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485,7755 irratti wixataa hanga jimaataa qophii dabarsu kanatti raawwataa qophii afaan Amaaraa deebi'aa nagaatti bula.